Fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Pași în doi, la microfon Cristina Ișvan și împreună cu mine l-am invitat astăzi pe domnul pastor Liviu Văduva. Bine ați revenit la emisiunea Pași în doi.
Bine v-am găsit, mă bucur pentru invitație, mulțumesc.
Suntem din nou împreună și astăzi în cadrul emisiunii de familie avem o propunere pentru ascultătorii noștri, ce ar fi să deschidem Scriptura și să vedem la modul cel mai practic ce ne învață Biblia despre viața de familie. Și avem în Scriptură atât exemple pozitive, cât și exemple negative, atât exemple care au căderi și urcușuri. Și astăzi am ales să vorbim despre familia lui Avraam și a Sarei, familia patriarhilor. Sunt multe aspecte pe care le-am pregătit pentru a fi luate în discuție, însă, pentru început, poate pentru cei care nu sunt foarte familiarizați cu Scriptura, haideți să descriem puțin familia lui Avraam și a Sarei.
Este prima familie din Biblie descrisă în detaliu sau mai în detaliu.
Și cu mai multe episoade din
exact,
viață.
Exact. Avraam și Sara apar în capitolul 11 din Cartea Geneza, în momentul în care au plecat din Ur, din Haldea, și se îndreptau spre Canaan. Este foarte interesant că ei au plecat din cetatea lor, care oferea un cadru destul de bun de viață, spre țara Canaanului, care era la o distanță destul de mare, bizuindu-se sau mergând prin credință la chemarea lui Dumnezeu. Deci, de la bun început, observăm un element de bază care se observă de-a lungul vieții acestei familii, și anume ascultarea de chemarea lui Dumnezeu. Deci, Avraam și Sara ne sunt prezentați nu doar ca o familie bună, în cea mai mare parte, ca relație dintre ei, ci în relatarea biblică, această familie este conectată la călăuzirea lui Dumnezeu.
Și practic este în planul lui Dumnezeu, pentru că încă de la început avem acea idee a unei făgăduințe, a unui legământ pe care Dumnezeu este gata să-l încheie cu Avraam și cu acel scop de a-l face un neam mare. Practic acesta este un leitmotiv care tot apare pe parcursul întâmplărilor descrise în Cartea Genezei, acolo unde Dumnezeu îi vorbește direct lui Avraam.
Da, este foarte interesant că Dumnezeu promite ceva acestui cuplu plecând de la o nevoie acestui cuplu. Ei nu aveau copii și Dumnezeu pornește de la nevoia lor, de la această problemă destul de delicată pentru timpurile acelea, și le făgăduiește împlinirea acestei nevoi și în același timp chemarea de a merge împreună cu el, de a-l cunoaște pe Dumnezeu și de a fi
oameni ai credinței, așa cum exact ajung ei în cele din urmă să fie cunoscuți. Practic, această familie, așa cum ați și menționat, își face intrarea în scenă în capitolul 11 din Cartea Genezei, unde ni se spune că Avraam, fiul lui Terah, a luat de nevastă pe Sara și că aceasta nu putea avea copii. Și practic în jurul acestei chestiuni a moștenitorilor se învârte mare parte din experiența acestei familii. Pornim de la exemplul familiei acesteia biblice, dar, desigur, pe tot parcursul emisiunii noastre, pe parcursul discuției, vreau să vedem ce ar însemna practic lecția pentru noi astăzi. Și acest subiect, a nu putea avea copii, este la fel de sensibil și astăzi așa cum era atunci. Faptul că o femeie nu putea avea copii, ce însemna în vremurile biblice și ce ar putea să însemne astăzi și cum ar putea să influențeze astăzi acest fapt, relația dintre cei doi soți?
În vremurile biblice, a nu avea copii, cred că era puțin mai dificil chiar decât astăzi, pentru că statutul femeii, al soției, era mod direct legat de
nașterea
de copii
și creșterea copiilor.
Da. Deci o femeie nu își putea concepe viața ei ca soție în afara copiilor. Chiar există o expresie, cineva din familia lui Avraam, Rahela, a spus la un moment dat soțului, dăm copii sau mor. Deci viața nu avea sens, pur și simplu, fără copii pentru o femeie. Și așa era privită și de către societate. Deci ea nu putea să conceapă gândul acesta. Și observăm aici că Dumnezeu cunoaște durerile familiei.
Practic, în același timp este destul de dureros și poate chiar ciudat de ce, înainte de a se pune problema unor copii în această familie, înainte chiar și de chemarea lui Dumnezeu către Avraam de a pleca, când este descrisă Sara, este descrisă cu această idee. nu putea avea copii. De ce nu s-a spus despre ea? Era o femeie frumoasă. Pentru că vom vedea pe parcursul discuției noastre și în celelalte pasaje care mai apar în scriptură despre Sara, că ea era o femeie frumoasă. Ni se spune lucrul acesta. De ce să spună chiar atât de direct din prima? Când cunoști o persoană, nimeni nu-ți spune despre ea lucruri care o doare cel mai tare sau lipsurile sale, da? Deci când prezinți o persoană, nu începi cu punctele sale slabe, începi poate cu punctele forte. De ce Biblia alege să ne prezinte pe Sara încă de la început în felul acesta destul de dur și poate greu pentru o femeie?
Da, Biblia alege să prezinte lucrurile în felul acesta pentru că pe această portiță dureroasă, inconfortabilă, a intrat Dumnezeu. Se întâmplă lucrurile și astăzi. Atunci când o familie are de toate, merge bine, nu se mai gândește la Dumnezeu. Atunci când apare o problemă însă și caută soluții în stânga, în dreapta, nu găsește, ia în calcul și pe Dumnezeu.
Practic, vulnerabilitatea aceasta a Sarei și a familiei ei a făcut posibil ca Dumnezeu să se apropie mai mult de cei doi.
Exact.
Da, e o perspectivă frumoasă și în același timp încurajatoare. Poate să privim în felul acesta slăbiciunile noastre sau punctele noastre slabe,
da,
ca o portiță prin care Dumnezeu se poate apropia de noi. Chiar și ne apare, poate atinge sufletul.
Exact, apare Noul Testament ideea aceasta. Apostolul Pavel spune, mă voi lăuda cu slăbiciunile mele pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine.
Excelent.
Și când sunt slab, atunci sunt tare. În ideea că caut ajutorul lui Dumnezeu, conștient fiind de lipsurile pe care le am.
Haideți să mergem mai departe. Ajungem la capitolul 12, care începe cu chemarea lui Avram și plecarea sa din Haran în Canaan. Ce ne spune acest lucru despre credința celor doi soți? Fără să aibă prea multe informații, ei au urmat chemarea lui Dumnezeu la umbra unei făgăduințe pe care este clar că nu o cunoșteau, și anume aceea că vor avea mulți urmași, că vor fi un neam mare.
Da, chiar în Evrei se spune că prin credință Avram a plecat fără să știe unde. Prin credință nu înseamnă un salt în gol, ci Avram îl cunoștea pe cel care, pe Dumnezeu care a făcut această chemare și a mers pe mâna lui Dumnezeu, a avut încredere în Dumnezeu și a asumat riscul, să zicem așa, ca să fie și rău, dar el a crezut că Dumnezeu nu-l va dezamăgi. Și vedem de-a lungul vieții că, într-adevăr, Dumnezeu nu l-a dezamăgit. Chiar dacă nu i-a dat toate detaliile de la început, uite ce se va întâmpla, cum vor decurge lucrurile.
Un lucru este clar, Avram a înțeles clar că este chemarea lui Dumnezeu, pentru că de multe ori și noi astăzi am luat poate mai ușor anumite decizii sau am merge cu mai multă încredere înainte sau într-o anumită direcție atunci când am avea certitudinea că aceea este chemarea lui Dumnezeu. Însă în momentul în care nu ești sigur că aceea este chemarea lui Dumnezeu, să zicem că mai oscilezi. În cazul lui Avram nu s-a pus astfel problema. Asta ne spune ceva despre relația pe care el o avea cu Dumnezeu, asemenea că Dumnezeu i-a vorbit în mod direct. În pasajul biblic nu se spune nimic despre cum a primit Sara această decizie, însă nici nu se spune sau nu avem vreun indiciu să credem că ea nu a vrut să-și urmeze soțul. Au fost ca familie chemați de Dumnezeu și împreună au mers.
Au mers fără nicio problemă, da. Și observăm în capitolul 11 că întreaga familia lui Avram, adică și tatăl lui Terah și toți au plecat până la Haran, spre Canaan. Din Haran a rămas doar Avram, Sara și Lot, nepotul.
Haideți să ne gândim la ceva practic. Ce învățăm din acest episod legat de modul în care Dumnezeu își împlinește planul cu familiile noastre?
Deci, cred că prima lecție este aceasta. Dumnezeu are un plan cu fiecare familie. Un plan dincolo de cunoașterea familiei. Ne căsătorim, visăm la o viață frumoasă, ne punem obiective și nu este rău lucrul acesta. Dar pentru o familie creștină, linia de bază, obiectivul principal este planul lui Dumnezeu. Și îmi place foarte mult un gând pe care îl spune cineva comentând familia lui Avram, că locul cel mai plăcut din viață este acolo unde Dumnezeu vrea să fie, ca și familie. Avram nu știa ce se va întâmpla, dar el a avut încredere că va fi bine. Și a fost bine, într-adevăr.
A mers pe mâna lui Dumnezeu. A mers pe mâna lui Dumnezeu, dar după acest început glorios, să-i spunem așa, totul foarte bine și frumos, avem deja un episod al unei căderi. Se întâmplă în Egipt. Haideți acum să ascultăm o melodie și apoi revenim.
Mântuire din griji și nevoi,
Am revenit, suntem la emisiunea Pași în Doi, vă reamintesc, discutăm astăzi despre familia lui Avraam și a Sarei. Dacă în prima parte a emisiunii am văzut începutul acesta frumos al vieții de familie, al urmării, chemării lui Dumnezeu, iată că ajungem la un alt episod din viața de familia lui Avraam și a Sarei, și anume plecarea în Egipt din cauza foametei. Și acum ne apare o altă informație legată de Sara. Era foarte frumoasă. Cum a putut Avraam să-i ceară Sarei să mintă în legătură cu relația dintre ei? De fapt, ce s-a întâmplat acolo și cum de a acceptat Sara acest lucru?
Observăm că frumusețea era o problemă, adică crea probleme, și Avraam era conștient de lucrul acesta. Sara nu a respins.
Vă întrerup un pic pentru că vreau să citesc pasajul biblic, să fie foarte clar pentru toată lumea exact ce s-a întâmplat acolo. Citesc din Cartea Genezei, capitolul 12, începând cu versetul 11. Când era aproape să intre în Egipt, a zis nevestei sale Sara: iată că știu că ești o femeie frumoasă la față. Când te vor vedea egiptenii, vor zice: aceasta este nevasta lui, și pe mine mă vor omorâ, iar pe tine te vor lăsa cu viață. Spune, rogu-te, că ești sora mea, ca să meargă bine din pricina ta și sufletul meu să trăiască datorită ție. Când a ajuns Avraam în Egipt, egiptenii au văzut că nevasta lui era foarte frumoasă, slujba și cei mai de frunte ai lui Faraon au văzut-o și ei și au lăudat-o la Faraon, și femeia a fost adusă în casa lui Faraon. Pe Avraam l-a primit bine din pricina ei și Avraam a căpătat oi, boi, măgari, robi și roabe, măgărițe și cămile. Dar Domnul a lovit cu mari urgii pe Faraon și casa lui din pricina nevestei lui Avraam. Atunci Faraon a chemat pe Avraam și i-a zis: ce mi-ai făcut? Pentru ce nu mi-ai zis că este nevasta ta? De ce ai zis este sora mea și am luat-o astfel de nevastă? Acum, iată-ți nevasta, ia-o și pleacă. Parcă sunt alte personaje decât cele despre care am vorbit până acum.
Da, așa este. Însă,
cum s-a ajuns în această situație?
Da, Avraam a spus jumătate de adevăr, pentru că Sara era sora lui vitregă, deci Terah era tatăl ambilor,
Dar era soția lui.
Dar, ca și statut, era soția lui, fără discuție. Vedem la Avram o criză a credinței. El și-a pierdut credința în Dumnezeu care l-a condus. Este interesant că Dumnezeu a spus, te voi duce într-o țară bună, dar când a ajuns acolo, în Canaan, țara era ocupată și a venit și foametea. Și probabil că el a gândit, Doamne, unde m-ai adus tu aici? Ce se întâmplă cu mine? Și încet, încet, credința lui în Dumnezeu s-a subțiat.
Haideți să vorbim despre relația dintre cei doi. Cum de Sara a acceptat acest lucru? Pentru că suntem la o emisiune de familie și vreau să vedem, din punctul acesta de vedere, care ar fi lecția practică.
Da, Sara a acceptat, punând în cumpănă cumva, cuplul lor și siguranța vieții. Într-adevăr, era un pericol. Deci Avram era în pericol de a fi ucis. Și punând în balanță cele două, Sara a ales răul mai mic. A ales chiar infidelitatea, planificată, putem să spunem, de comun acord, în schimbul păstrării vieții.
O greșeală.
O greșeală a credinței. Deci a pierdut credința în Dumnezeu care a condus până aici, că Dumnezeu îi putea conduce și mai departe.
Dumnezeu găsea o cale să-i salveze de egipteni, exact. Și să-și împlinească făgăduința până la urmă față
exact,
de ei.
Exact. Și aș vrea să accentuăm acest aspect pentru viața de familie pe care o observăm aici. Dumnezeu a fost mult mai atent să păstreze cuplul lui Avram decât a fost Avram. Deci el a supravegheat mult mai atent fidelitatea cuplului, siguranța lor, decât Avram. Păi Avram nu l-a mai interesat pur și simplu familia. Viața lui a avut prioritate și nu s-a mai gândit la relația de familie. La fel stau lucrurile și astăzi. Dumnezeu este mult mai interesat să ne păstreze familiile decât suntem noi. Pentru că familia este ideea lui. Dumnezeu a întemeiat familia și el are o grijă mai mare decât avem noi pentru familiile noastre. De aceea se merită să mergem pe mâna lui.
Poate că astăzi nu se mai întâmplă atât de des, deși am mai auzit astfel de cazuri în care, nu știu, soțul să își dea soția pe mâna răufăcătorilor,
exact.
Să o împingă la prostituție, poate pentru beneficii financiare. Acestea clar sunt cazuri extreme, dar care ar fi lecția pentru noi care n-am putea ajunge, să zicem, chiar atât de departe? Zona aceasta, oarecum și financiară și de siguranță, ar putea să fie uneori pe primul loc față de partener?
Relația de cuplu, exact. Vedem aici cum egoismul poate fi atât de puternic, atât de feroce, încât să nu mai conteze relația de cuplu.
Să nu mai conteze sentimentele celuilalt,
da, bunăstarea chiar a celuilalt, ci să conteze doar siguranța mea, bunăstarea mea, ceea ce este un lucru greșit. Arată că, de fapt, dragostea nu mai există acolo, s-a evaporat.
Haideți să mergem mai departe. Capitolele 13, 14, 15, chiar din Geneza, ne prezintă un Avram care se întărește tot mai mult în credința în Dumnezeu, un om socotit neprihănit, dar zăbovim la următorul episod pe care îl găsim în legătură cu familia patriarcului, cel din Geneza capitolul 16, când Sara i-o dă lui Avram ca soție pe slujnica sa Agar. Și aș vrea să citesc câteva versete de aici. Sarai, nevasta lui Avram, nu-i născuse deloc copii, ea avea o roabă egipteancă numită Agar. Interesant că roaba era egipteancă, poate o fi luat-o cu ea
sigur,
atunci
sigur.
Când au fost în Egipt.
Da.
Și Sarai a zis lui Avram, iată, Domnul m-a făcut stearpă, intră-te rog la roaba mea, poate că voi avea copii de la ea. Avram a ascultat cele spuse de Sarai. Și atunci Sarai, nevasta lui Avram, a luat-o pe egipteanca Agar, roaba ei, și-a dat-o de nevastă bărbatului său Avram, după ce Avram locuise ca străin 10 ani în țara Canaan. El a intrat la Agar și ea a rămas însărcinată. Nu mai citesc tot pasajul, pentru că vreau să ne oprim aici. Parcă e un eveniment în oglindă față de ultimul pe care l-am vorbit. Atunci a dat-o Avram de soție pe Sara lui Faraon, acum Sara îl dă pe Avram lui Agar, o egipteancă. Cum este posibil așa ceva într-o familie care era călăuzită de Dumnezeu? Și așa cum am spus mai devreme, avem câteva pasaje biblice consistente, capitolele peste care am sărit, 13, 14, 15 din Cartea Genezei, în care Avram ne este arătat la un statut extraordinar al relației cu Dumnezeu. Cum se poate ajunge, iată, încă o cădere?
Cred că aici a contribuit mult uzanța societății. Era un obicei al timpului, ca în situația în care o stăpână, cum era Sarai, nu avea copii, una dintre slujnice să fie oferită soțului și în felul acesta copilul care urma să se nască era al stăpânei. Însă aici nu a funcționat această uzanță a timpului, pentru că Agar a pretins că este copilul ei și era drept. Și lucrurile s-au complicat. Deci Sara a crezut că va rezolva în felul acesta. De fapt, Sara și-a pierdut credința, ca și Avram în Egipt. A zis, am așteptat destul. Deci trecuseră 10 ani. Și a zis, nu se mai poate. Și atunci folosim o metodă omenească, cum face toată lumea, facem și noi. Însă lucrurile s-au complicat și nu au decurs după cum se aștepta Sara.
Cum să ne stăpânim această dorință de a-L ajuta pe Dumnezeu în împlinirea făgăduințelor sale? Că parcă uneori și noi facem la fel. Dumnezeu ne făgăduiește ceva, știm că ne vrea binele și poate că răspunsul la rugăciunile noastre sau răspunsul la planul pe care noi îl facem tot întârzie să apară. Și atunci nouă ne vin idei. Hai să facem asta, asta, îl ajutăm noi cumva pe Dumnezeu să grăbim un pic lucrurile. Poate că...
Da, este o luptă, cred că continuă, pe care o ducem cu astfel de sugestii care ne apar în momente de criză, pentru că e interesant de ce Dumnezeu a așteptat atât de mult, de ce nu le-a dat copilul făgăduit mai repede, ca ei să n-ajungă în situația aceasta de criză, când nu mai știu ce să mai facă.
Dar am putea spune din cauza că Dumnezeu a întârziat, iată, au fost atâtea greșeli.
Da, da, și chiar Sara menționează cumva lucrul acesta, Dumnezeu m-a făcut așa, nu se poate rezolva pe varianta promisiunii lui Dumnezeu. Cred că elementul credinței sau experiența credinței înseamnă ceva mai mult decât o experiență confortabilă.
Adică, în mod sigur este inconfortabilă, pentru că mă gândesc acum la ce s-a întâmplat după nașterea lui Ismael, copilul lui Agar. Au trecut 13 ani, dacă socotim ceea ce ne spune Biblia. Deci ni se spune că la nașterea lui Ismael Avram avea 86 de ani și apoi în capitolul 17 ni se spune că Avram avea 99 de ani când din nou primește o promisiune din partea lui Dumnezeu legată de moștenitori. 13 ani. Cum o fi fost viața lor de familie? În mod sigur inconfortabilă, dacă ne gândim la faptul că așteptau împlinirea unei făgăduințe și iată se dovedise că nu prin Ismael va continua neamul lui Avram.
Exact. Deci Dumnezeu în dragostea lui față de noi, în dragostea lui față de familie, nu poate să ne ofere în același timp și un confort pe care ni l-am dorit de multe ori și o creștere în credință și o modelare a noastră. Dumnezeu alege varianta mai puțin plăcută ca să ne pregătească emoțional, mental, cognitiv pentru o cunoaștere mai profundă a Lui și pentru a moșteni viața veșnică.
Pentru o experiență superioară.
Exact. Pentru ceva mai mult decât comunul. Și pentru această experiență superioară este nevoie să acceptăm și momentele inconfortabile, momentele de tensiune. Este nevoie. Vedem chiar de la începutul Bibliei, de la primul cuplu care ne este prezentat în detaliu. Și este o lecție mare aceasta pentru noi. Fiecare familie trece prin momente neplăcute, în care relația pare că nu mai are gust, nu mai este la fel de frumoasă cum era odată. Însă, rămânerea în credință, credința în Dumnezeu care ne-a unit și care ne-a condus până la un anumit punct, rămânerea în această încredere nezguduită este garanția depășirii acestor momente grele și chiar foarte grele, așa cum vedem în cazul lui Avram și al Sarei.
Capitolul 17 este un capitol foarte frumos, este un capitol al legămintelor, am putea spune, pentru că avem aici, pe de-o parte, schimbarea numelor. Pe Avram, nu-l mai cheamă Avram, îl cheamă Avraam, pe Sarai nu mai cheamă așa, ci o cheamă Sara, ca o promisiune, încă o promisiune din partea lui Dumnezeu că ei vor fi părinții multor neamuri. Avem de asemenea și tăierea împrejur, acest obicei care însemna un puternic legământ între Dumnezeu și poporul
său. Semnul legământ.
Semnul legământului, tot aici îl avem în capitolul 17. Ce învățăm de aici? Încheie Dumnezeu anumite legăminte cu familiile noastre dacă ne gândim strict la viața noastră de astăzi?
Absolut. De fapt, din perspectiva lui Dumnezeu, viața de familie începe cu legământul. Și se bazează pe legământ și se dezvoltă în cadrul legământului. În momentul în care am promis lui Dumnezeu că voi fi credincios relației cu soția mea pentru toată viața, indiferent ce se va întâmpla, pe fondul acesta are loc dezvoltarea. Deci am siguranța că tot ce poate fi mai bun se va desfășura în cadrul familiei, pentru că nu iau în calcul nimic altceva.
Cu atât mai mult cu cât știm că familia este în planul lui Dumnezeu.
Absolut, da.
Și nu doar familia ca un concept, da? Dumnezeu este cel care a creat familia și a lăsat lucrurile în așa fel încât să facem parte din familie, ci familia noastră nu este o întâmplare. Este în planul lui Dumnezeu ca noi doi să ajungem să fim soț și soție.
Exact, exact. Și lucrul acesta sub binecuvântarea lui Dumnezeu și a unui plan specific pe care Dumnezeu l-are cu fiecare familie. Planul specific al lui Avram era legat de fapt de venirea Mântuitorului. Sămânța promisă nu era doar pe termen scurt, ci era pe termen lung.
Va fi un neam mare, neamul din care se va naște Mântuitorul
Iisus. Mântuitorul Iisus Hristos. Da. Pentru noi, pentru familiile noastre, planul specific al lui Dumnezeu se leagă tot de ceva răscumpărător, adică de o binecuvântare pe care prin noi Dumnezeu s-o aducă, prin fiecare familie Dumnezeu s-o aducă societății, lumii.
Pe termen mai lung,
pe termen
nu
mai
doar
lung. Exact.
Imediat pentru familia noastră.
Da.
Haideți să mergem mai departe, timpul trece repede și viața lui Avram este foarte complexă, sunt și multe alte episoade pe care aș vrea să le mai amintim din experiența sa de familie. Ajungem la capitolul 18, întâlnirea de la stejarii lui Mamre.
Da.
Cei doi, Sara și Avram, erau prea bătrâni ca să mai poată avea copii din punct de vedere fizic și omenește, clar că nu se mai prea putea face nimic, dar ei au primit făgăduința fermă, de această dată cu termen, da? Deci nu doar că veți avea copii, ci la anul pe vremea aceasta veți avea copii. Și reacția lor, atunci când iată făgăduința este mai concretă, este să râdă și să nu înțeleagă. Putem cădea și noi în această capcană? Putem râde sau putem ne socoti promisiunea lui Dumnezeu pentru noi fără să ne dăm seama?
Da, putem.
Putem și spune că e un lucru prea greu pentru Dumnezeu,
exact,
ceea ce El ne promite?
Da, pentru că oameni fiind, în limitele noastre, luăm în calcul toate posibilitățile și dăm un verdict și spunem imposibil. Chiar în momentul în care Dumnezeu a venit pentru legământul circumciziei, pentru semnul legământului, Avram i-a spus, Doamne, să trăiască Ismael înaintea ta. Adică s-a
el
rezolvat.
El credea că
el
Ismael
va rămâne.
El va rămâne, da.
Deci noi am rezolvat cumva problema și te rugăm ca tu să accepti rezolvarea noastră. Interesant este că Dumnezeu ține cont și de Ismael. Îl binecuvântează și pe el, dar spune nu prin el va veni, nu este el fiul făgăduit. Și în momentul în care Avram și Sara râd, Dumnezeu i-a înțeles, însă Dumnezeu i-a întrebat de ce râdeți și chiar pe Sara a întrebat-o, Sara nu mai recunoaște și chiar Dumnezeu spune, este ceva prea greu pentru mine, pentru Dumnezeu, pentru voi înțeleg că este imposibil, dar pentru mine, spune Dumnezeu, nu este nimic imposibil și s-a văzut că într-adevăr s-a întâmplat lucrul acesta. Atunci când omenește vorbind nu se mai putea la vârsta aceea să mai nască Sara în special, pentru că Avram după moartea Sarei s-a recăsătorit și a mai avut copii. Dar pentru Sara era imposibil.
Dar interesant este că făgăduința a fost făcută special pentru Sara.
Exact. Tocmai
de aceea este de neînțeles cum de Sara la un moment dat a crezut că poate rezolva această problemă sau a găsit soluție dându-o pe Agar,
da,
ca soție lui Avram. Cred că e momentul să punctăm o încurajare foarte importantă aici. Pentru familiile care rămân statornice, Dumnezeu împlinește făgăduințele făcute conform planului său și nu conform așteptărilor pe care oamenii le au.
Exact.
Înainte de a rămâne însărcinată, mai avem un episod rapid, cred că se întâmplă lucrurile. Episodul din capitolul 20, care este absolut de neînțeles, cum poate Avram să facă aceeași greșeală și să o dea pe Sara de această dată lui Abimelec. Tot cu aceeași, exact, episodul din Egipt se repetă,
da,
aici. Din nou îi cere Sarei să mintă că este sora lui, tocmai pentru a căpăta trecere.
Este chiar inimaginabil lucrul acesta, dar se întâmplă și aș vrea să apreciez realismul biblic. Biblia nu trece cu vederea slăbiciunile personajelor ei, ci prezintă lucrurile așa cum au fost. Este de neimaginat cum Avram repetă o greșeală. Dar lucrul acesta arată că Avram nu rezolvase problema aceasta. El încă avea problema aceasta, trebuia să o rezolve. Mă uimește foarte mult în această relatare, capitolul 20, modul în care lucrează Dumnezeu. Dumnezeu nu îl mustră pe Avram, Dumnezeu îl mustră pe Abimelec. Câtă vreme Avram era principalul vinovat. Mai mult decât atât, Dumnezeu îi spune lui Abimelec că Avram este un proroc și se va ruga pentru el. Este de neconceput modul părintesc, îndelunga răbdare a lui Dumnezeu, dragostea, bunătatea lui Dumnezeu pentru slujitorul său, care calcă din nou în aceeași greșeală, nu-l mustră și caută să-l scoată cât mai frumos cu putință din situația creată de el și să-i păstreze imaginea de sine și aprecierea din partea celorlalți. Ni se întâmplă și nouă aceleași lucruri, de multe ori. Nu învățăm din greșelile pe care le-am făcut, le facem din nou și Dumnezeu are răbdare ca totuși să învățăm. În același timp este o lecție pentru relațiile dintre noi. Dacă Dumnezeu a avut așa de multă răbdare cu Avram, și noi trebuie să avem răbdare unii cu alții în familie, până când vom învăța. anumite lecții.
Da, este foarte frumoasă această lecție, cu atât mai mult cu cât de această dată Dumnezeu intervine și căsătoria dintre Sara, adică actul intim dintre Sara și Abimelec, nu se consumă. Imediat după aceea ni se spune că Sara a rămas însărcinată și dacă ar fi avut loc actul intim dintre cei doi, poate unii ar fi spus că nu Avram a fost tatăl copilului.
Da, da, da.
Însă ni se spune clar că nu s-a consumat niciun act între ei, Dumnezeu a intervenit la timp. Cât de mult ne iubește Dumnezeu
așa
și
este.
De multe ori ne oprește din a face greșeli care ar putea avea consecințe
dureroase,
dezastruoase
tragice,
pentru
sigur,
noi.
Sigur.
Haideți să mergem puțin mai departe. Avem nașterea lui Isaac, izgonirea lui Agar în pustie și planul de rezervă pentru Ismael, ceea ce Dumnezeu practic a condus și pentru celălalt fiu al lui Avram. În Geneza 21 ni se prezintă un alt episod. Sara îi spune lui Avram să-l alunge pe Ismael că nu va moșteni împreună cu Isaac. Lui Avram nu-i place această idee, dar Dumnezeu intervine și spune să asculte de sfatul ei. Cum comentați această idee?
Dumnezeu spune că Sara are dreptate, chiar dacă este urmarea greșelii ei, ceea ce s-a întâmplat cu Agar. Și Dumnezeu afirmă implicit și indirect încă o dată planul lui pentru familie și anume unirea monogamă, heterosexuală. Deci, chiar dacă a avut loc o greșeală, Dumnezeu stabilește încă o dată principiul acesta. Avram avea o singură soție și soția aceasta era Sara și era justă cererea ei, chiar dacă era dureroasă pentru Avram. În același timp, Dumnezeu a spus, eu voi avea grijă de Ismael.
Iată ce spune Dumnezeu,
da.
Și vreau să citesc chiar din Scriptură, Geneza capitolul 21. Haideți să citim întreg pasajul, citesc de la versetul 8. Copilul s-a făcut mare și a fost înțărcat, este vorba despre Isaac, da? Avram a făcut un ospăț mare în ziua în care a fost înțărcat Isaac. Sara a văzut râzând pe fiul pe care îl născuse lui Avram, egipteanca Agar. Și a zis lui Avram, izgonește pe roaba aceasta și pe fiul ei, căci fiul roabei acesteia nu va moșteni împreună cu fiul meu Isaac. Deci iată că Sara, practic, după ce l-a avut pe Isaac, nu l-a privit deloc pe Ismael ca fiind fiul ei, deși ea a avut inițiativa de a o lua Avram pe Agar de soție. Cuvintele acestea n-au plăcut deloc lui Avram din pricina fiului său. Ismael era fiul lui Avram.
Fără discuție, da.
Dar Dumnezeu a zis lui Avram, și acum acesta este pasajul la care voiam să ajung, să nu te mâhnești de cuvintele acestea din pricina copilului și din pricina roabei tale, fă Sarei tot ce-ți cere, căci numai din Isaac va ieși o sămânță care va purta cu adevărat numele tău. Dar și pe fiul roabei tale îl voi face un neam, căci este sămânța ta. Și a doua zi Avram pregătește plecarea lui Agar
da.
Și a lui Ismael. Sunt situații în care, iată, Avram ar spune nu, Dumnezeu spune da prin intermediul soției.
Da. Avram nu ar fi ascultat de sfatul Sarei, de dorința Sarei, dar în momentul în care Dumnezeu îi vorbește, atunci ascultă. Și în viața de familie se poate întâmpla lucrul acesta. Un lucru bun poate că soțul spune soției sau soția soțului și
nu ascultă.
Nu ascultă, dar în momentul în care se conștientizează că e voia lui Dumnezeu, atunci se face lucrul respectiv. Deci Avram suportă greu situația aceasta, însă acționează în ciuda sentimentelor, ceea ce nouă ne este greu de multe ori. Știm ce este bine,
dar inima ne doare.
Ne doare. Și avem de ales între a ne proteja emoțional și a face ce e greșit sau a face ceea ce este bine și a experimenta un disconfort emoțional.
Și ceea ce face bine este în legătură clar cu dorința lui Dumnezeu pentru
exact.
Noi și cu planul pe care îl are pentru noi.
Da, însă dacă vom călca, să zicem așa, pe sentimentele noastre, nu ne va face rău lucrul acesta pe termen lung, ci vom fi mulțumiți privind în urmă că am făcut ceea ce era corect, nu ceea ce ne-a plăcut neapărat.
Și ceea ce Dumnezeu a cerut de la noi.
Și Dumnezeu a cerut lucrul acesta, da.
Un alt episod care implică strict viața de familia lui Avram este cel legat de cererea lui Dumnezeu în legătură cu jertfirea lui Isaac. Fiul promis crește și Dumnezeu are o cerere absolut de neînțeles. Ia-l pe fiul tău și adu-l jertfă. Avram nu comentează nimic, parcă nu mai este Avram cel care mai devreme
da.
Tot negocia cu Dumnezeu în diverse situații. Ce ne spune această acceptare necondiționată? Putem vorbi de o schimbare radicală în viața lui Avram?
Da, putem să spunem o schimbare radicală în relația cu Dumnezeu, în sensul că relația lui Avram cu Dumnezeu a ajuns la un punct de maturitate în care Dumnezeu era pe primul loc. De fapt, Dumnezeu nu cer lui Avram să-l omoare pe Isaac, după cum știm relatarea, ci Dumnezeu îi cer lui Avram să pună ordine în prioritățile lui. Avram era bătrân, se aștepta ca lucrurile să decurgă lin și frumos, însă el era atașat foarte mult de Isaac. și visul se împlinise, însă era nevoie ca în centrul vieții lui să rămână mai departe Dumnezeu.
Este posibil ca uneori să uităm că ceea ce avem în viața noastră este de fapt tot din partea lui Dumnezeu și că este un răspuns la ceea ce noi am cerut cândva lui Dumnezeu. Poate ne-am rugat cândva pentru familiile noastre și faptul că astăzi avem o familie fericită este, în primul rând,
meritul
un
Dumnezeu,
răspuns
da.
Al lui Dumnezeu. Însă este posibil că poate ne-am rugat ca și Avram pentru copii și aceștia au întârziat să apară în viața noastră și în cele din urmă Dumnezeu ne-a oferit copii. Poate că lecția lui Avram ar fi valabilă și pentru noi. Chiar dacă avem aparent tot ce ne trebuie în viața de familie, să nu uităm că Dumnezeu este Cel ce ne-a dat toate lucrurile acestea și datorită Lui suntem ceea ce suntem astăzi.
Da, adică suntem în primejdia de a prețui foarte mult darurile, dar nu pe dăruitor.
Exact.
Să-i spunem mulțumesc, Doamne, sunt fericit cu ceea ce mi-ai dat, lasă-mă cu ceea ce mi-ai dat, nu mai mă interesează, de fapt am vrut doar să-mi oferi ceea ce te-am rugat, ceea ce nu este corect. Relația cu Dumnezeu trebuie să crească pe măsura primirii darurilor prin recunoștință și închinare și prin păstrarea Lui în centrul vieții noastre.
Și chiar dacă darurile ne-ar fi luate, că la un moment dat este posibil ca viața să ne ofere și astfel de surprize neplăcute, să-L avem în continuare pe Dumnezeu în centrul priorităților noastre. Să spunem și noi ca Iov, Domnul a dat, Domnul a luat.
Da.
Capitolul 23 din Cartea Genezei ne prezintă moartea Sarei. La 127 de ani, Isaac avea 37 de ani atunci când mama sa a murit. Ultimul gest pe care Avram îl face pentru ea este unul emoționant, aș spune, legat de îngroparea Sarei în capitolul 23 din Geneza.
Observăm o prețuire, un respect deosebit pentru Sara pe care Avram îl are acum. Deci se interesează pentru un loc de mormântare care să fie al lui, al familiei. Deci, dincolo de ce s-a întâmplat în trecut cu Agar și cu celelalte greșeli, totuși îi surprindem aici la finalul vieții Sarei ca fiind un cuplu închegat, un cuplu bine legat.
Iată, se încheie viața de cuplu a celor doi cu această expresie atât de sensibilă. Avram a venit să jelească pe Sara și să o plângă,
exact.
Deși avea o vârstă înaintată.
Da, deci a fost soția lui pe care a iubit-o, a respectat-o, chiar dacă a și greșit, însă observăm că familia care rămâne lângă Dumnezeu are în cele din urmă un final bun, indiferent de traseul vieții, care are de multe ori
urcușuri și coborâși,
exact,
cum spuneam,
sunt inevitabile pe pământul acesta. Dar prin harul lui Dumnezeu, toate acestea pot fi depășite cu bine și un final bun. Nu doar pe pământul acesta, ci un final în ceruri, pentru că vrem să ajungem acolo, de fapt.
Suntem aproape de concluzie, iată că timpul nostru se încheie, dar înainte de acestea, haideți să rămânem cu această imagine frumoasă a lui Avram și a Sarei în minte, ascultăm încă o piesă muzicală și apoi revenim la concluzii și la lecțiile foarte pragmatice pentru viața noastră de familie, ce putem învăța din acest model biblic. O melodie și revenim.
Fost și eu înfrânt de rătăciri, prăbușit în praf de drum, când Domnul m-a găsit, m-a învăluit cu pacea sa într-un vis curat, și astrăiesc căci nesperat din moarte m-a salvat. Câtă să deplin
Revenit, suntem în ultimele minute ale emisiunii Pași în 2, la momentul concluziilor. Am vorbit astăzi împreună cu pastorul Liviu Văduva despre Avram și Sara, un model de familie biblică. Ce putem reține din viața celor doi și care ar fi lecțiile foarte practice pentru fiecare dintre noi astăzi în viața de familie?
Da, cred că este bine să pornim de la elementul de bază al experiențelor de familie cu Dumnezeu și anume credința. Prin credință Avram și Sara au plecat din Ur, din Haldea și au venit în țara Canaan și prin credință au avut toate experiențele. Printr-o credință nu întotdeauna la nivel normal, uneori credința lor s-a disipat, s-a pierdut, dar întotdeauna căutându-L pe Dumnezeu, ei și-au revenit în relația cu Dumnezeu.
Și Dumnezeu i-a căutat. Și Dumnezeu putem spune căutat, că și Dumnezeu
da,
a insistat
foarte bine
mult.
Acest lucru. Dumnezeu i-a căutat, Dumnezeu i-a luat din Ur, Dumnezeu i-a condus și în momentul în care ei s-au pierdut de relația cu Dumnezeu și s-a rupt și relația lor cumva, a fost afectată, Dumnezeu i-a căutat și i-a condus mai departe. Deci învățăm o lecție mare, aceea că Dumnezeu este foarte interesant de binele familiilor noastre. Și atunci când apar crize, momente dificile, El nu ne abandonează, ci El ne caută și rămâne același față de noi, pentru că ne iubește și vrea să ne conducă mai departe.
Și făgăduințele sale le va împlini dacă noi avem credință în el. Și poate că unele făgăduințe, chiar dacă nu le vedem împlinite acum, având în vedere perspectiva veșnică, putem înțelege mai bine planul lui Dumnezeu. Și uneori, chiar dacă nu răspunde așa cum ne așteptăm noi, să avem încredere să mergem pe mâna lui, pentru că până la urmă ne va fi bine. Mulțumesc mult pentru prezența la emisiune și pentru toate aceste lecții pe care ne-ați ajutat să le învățăm din Scriptură. Vă reamintesc că împreună cu mine a fost astăzi domnul pastor Liviu Văduva. Eu sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Rămâneți mai departe alături de Radio Vocea Speranței.